რადიო თავისუფლება FM 103.3.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ შუალედური არჩევნების წინ არსებულ გარემოზე, ინციდენტებზე, რომლებიც არის ამ არჩევნების წინაც. რას ნიშნავს ეს შუალედური არჩევნები, ვის ვირჩევთ, სად ვირჩევთ, ვინ როგორ, ვინ ვერ ვირჩევთ, ვერავის ამ ეტაპზე. მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს არჩევნები განსხვავდება, ასე ვთქვათ, მორიგე ჩაოლებრივი არჩევნებისგან თავის მრავალფეროვნებით, იმით რომ ასევე ყველა არ მონაწილეობთ ამ არჩევნებს გულისხმობ ამ არჩევნებში. თუ შეიძლება დავიწყოთ განმარტებით, ძალიან ცოტა დრო დარჩა არჩევნების დღემდე, 19 მაისამდე. ვინ ვის ირჩევს?
დიახ, დავიწყოთ კი ბატონო ამ განმარტებით. ეს არის შუალედური არჩევნები, როდესაც ერთმანეთს ემთხვევა რამდენიმე სახის არჩევნები, სხვა დროს იშვიათად ხდება ახოლმე ასეთი რამ. ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს საპარლამენტო შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული, ერთი მაჟორიტარული ადგილისთვის მთაწმინდის ოლქში. ეს ადგილი მოგეხსენებათ გათავისუფლდა მას შემდეგ, რაც ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი გახდა პრეზიდენტი და ის მანამდე იყო მთაწმინდის ოლქის მაჟორიტარი. შესაბამისად მისი ჩანაცვლება მოხდება ამ არჩევნების შედეგად მთაწმინდის მაჟორიტარულ ოლქში. ამას გარდა ხუთ სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში საქართველოს მასშტაბით არის მერი შუალედური არჩევნები. ესენი არის ზუგდიდი, ხულო, ზესტაფონი, ჭიათურა და მარნეული.
დიახ.
ამ ყველა ოლქში, როგორც მოგეხსენება, სხვადასხვა დროს ან მერი გადადგა, ან რაღაცა პროცესებს ჰქონდა ადგილი, რის შედეგადაც მერებს, ასე ვთქვათ, შეუწყდათ უფლებამოსილება და შესაბამისად მათი უფლებამოსილების დარჩენილ ვადაში, ანუ 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე, სწორედ ამ ვადის პერიოდით აირჩევა მერები ამ ხუთ მუნიციპალიტეტში.
და აქ ჩავაკვეთეთ, შეიძლება ჩვენი მასალების წინა რეკლამირება, ასე ვთქვათ, ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე იმყოფებოდა სწორედ ამ ხუთ ქალაქში, სადაც მერის არჩევნებია და ასე ვთქვათ, დავიწყეთ უკვე დებთ ვიდეო სიუჟეტებს ამ ქალაქების შესახებ. ძალიან საინტერესოა და ძალიან ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას ვუწევ, რომ უყუროთ შეხვიდეთ ჩვენს ვებსაიტზე და ნახოთ ეს სიუჟეტები, რით ცხოვრობენ ეს ქალაქები, გისმენთ ბოდიში.
ნამდვილად ძალიან საინტერესო არის ესეც. და ბოლოს ასევე რამდენიმე ოლქში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ადგილებში არის თითო როლა, ასე ვთქვათ, უბანზე. უკვე საკრებულოს ასევე გამოკლებული მაჟორიტარული წევრების შუალედური არჩევნები სხვადასხვა მიზეზებით რამდენიმე საკრებულოში სწორედ მაჟორიტარული წევრები ზოგი გარდაიცვალა, ზოგი როგორც ჩანს დატოვა თავის თანამდებობა და ეს ამ პირების ჩანაცვლება ხდება, როგორც წესი ესენი არის. თქვათ, აი მაგალითად მე როგორც ვიცი, ადიგენში არის სულ ერთ საარჩევნო უბანზე, სულ ორ სამ უბანზე არის სხვაგან, ოთხი არის თუ არ ვცდები, წყალტუბოში და ტყიბულში და ასე შემდეგ. საინტერესო არის ისიც ასევე, რომ ცესკო სწორედ აი ამ შუალედურ ნაწილში, რომელიც ეხება საკრებულოს წევრ გამოკლებული წევრების შუალედურ არჩევნებს, აქ ორ ლოკაციაზე, თუ არ ვცდები, სწორედ წყალტუბოში და ტყიბულში აპირებს, რომ გამოსცადოს ასევე საპილოტო რეჟიმი ჟიმში ხმის დათვლის მანქანები, ასე ვთქვათ, ელექტრონული ხმის დათვლის პრინციპით ჩაატაროს არჩევნები და ნუ ამ ხრივაც ასე ვთქვათ, რაღაც ექსპერიმენტის სახით საინტერესო არის.
და გასაკვირი არ არის თუ დავით გავაგრძელებთ ზუგდიდით.
დიახ.
ფაქტია, რომ რაღაცნაირად ამ შუალედური არჩევნების წინა პერიოდში განსაკუთრებული ემოციები და აქტიურობა უკავშირდება ზუგდიდს და უნდა ვთქვათ ასევე მთაწმინდა თბილისში. რაღაც იმაზე მეტი დატვირთვა აქვს, ენიჭება ამას პოლიტიკური, ბუნებრივია თქვენ ვერ შეუდგებით ამის შეფასებას, ვიდრე უნდა კონდეს თითქოს და ეს ემოციებიც და ესეც აქტიურობას ჭარბობს, განსაკუთრებით ზუგდიდში. და გუშინდელი ამბავი, რომელსაც გამოეხმაურეთ თქვენ და არამხოლოდ თქვენი ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ინციდენტი იყო, გაგრძელდა მღელვარება და ამ წუთამდე არ ცხრება, როგორც ინფორმაცია ინფორმაცია ვრცელდება. Რა არის მნიშვნელოვანი? Რა სიტყოდით თქვენ როგორც არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაცია?
Ხო, ნამდვილად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ძირითადად ალბათ ზუგდიდი და მთაწმინდის ოლქი ამ შემთხვევაში არის ორი შედარებით უფრო ასე ცხელი წერტილი და სადაც კონკურენცია მაღალია. ჩვენი მხრივ ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ სამართლიანი არჩევნები, ეხლა ჩვენ არ გვაქვს ძალიან დიდი რესურსი, რომ ამ შუალედურ არჩევნებს ყველგან სრულყოფილად დავაკვირდეთ, თუმცა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ასევე მარნეულში და ასევე აქ თბილისში მთაწმინდაზე ჩვენ პრაქტიკულად სრული დაფარვით იქნებით წარმოდგენილი, ანუ ყველა საარჩევნო უბანზე გვეყოლება დამკვირვებელი და ხმების პარალელურ დათვლასაც განვახორციელებთ ამ ოლქებში. Სწორედ იმიტომ, რომ აქ უფრო მაღალი არის ინტერესი და მათ შორის მარნეული შეიძლება ამ ეტაპზე არ არის ძალიან ცხელი წერტილი, მაგრამ როგორც იცით, საარჩევნოდ ყოველთვის არის ხოლმე ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი რეგიონი და კერა. სხვა ოლქებშიც რა თქმა უნდა ვიქნები წარმოდგენილი, თუმცა არასრული დატვირთვით და ძირითადად მობილური ჯგუფების მეშვეობით, სწორედ ამის გამო. და ჩვენი ეს გადაწყვეტილებაც, როგორც გითხარით, უკავშირდება იმას, რომ ამ ოლქებში განსაკუთრებულად დაძაბული არის გარემო. განსაკუთრებით კი მათ შორის ალბათ ზუგდიდი გამოირჩევა, სადაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იყო რამდენიმე ინციდენტი და შემთხვევა, რომელიც განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდში არჩევნებთან ახლოს გახდა ცნობილი. მათ შორის ერთ-ერთი იყო აი გუშინდელი თავდასხმა ქალბატონ კანდიდატზე სანდრა რულოვსზე და ასევე მედიის წარმომადგენლებზე, რომელიც მათ ახლდათ. ეს ცხადია, არის პრობლემური ნებისმიერი შემთხვევა, როდესაც კანდიდატებზე, რომელი პარტიიდანაც არ უნდა იყოს ეს კანდიდატი წარმოდგენილი, ხდება გარკვეული სახის ძალადობრივი ინციდენტი მათი მონაწილეობით და რაღაც კამპანიური ღონისძიების თუ სხვადასხვა შეხვედრის ხელშეშლის მცდელობა. ეს ცხადია, არის პრობლემური, თუმცა აქ ჩვენთვის ასევე პრობლემურია ის, რომ ჟურნალისტზე და მედიის წარმომადგენელზე თავდასხმას ჰქონდა ადგილი. ესეც წარმოადგენს დანაშაულს, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლას და საარჩევნო პერიოდში მნიშვნელოვანი არის, რომ მედიის წარმომადგენლებს უსაფრთხოდ შეეძლოთ საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელება. ცხადია, არა მხოლოდ საარჩევნო პერიოდში, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს საარჩევნოდ.
დაგაკმაყოფილოთ თუ არა რეაქცია?
Ხო, რეაქცია კარგია, რომ დაიწყო გამოძიება და მე რამდენიც ვიცი, დაკავებული არის ასევე ერთი კონკრეტული პირი. მნიშვნელოვანი არის, რომ სრულყოფილად წარიმართოს ეს პროცესი და გამოძიება. ჩვენ რამდენადაც ვიცით, ძალადობას ედავებოდა ამ შემთხვევაში სამართალდამცავი უწყებები, თუმცა ჩვენ ასევე ხედავთ, როგორც მოგახსენეთ, ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის ნიშნებსაც, თუმცა დაველოდებით, არ არის გამორიცხული, რომ პროცესში ყველაფერი, ასე ვთქვათ, და დაალაგდეს ამ ხრივ. მეორე საკითხსაც შევეხოთ ბარემ, რადგან ზუგდიძე საუბრობთ. ასევე გუშინ გავრცელდა მედიით ფარული ჩანაწერი, სადაც საკრებულოს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი სავარაუდოდ ამ ჩანაწერის ავთენტურობის შემთხვევაში საუბრობს
მოსყიდვაზე.
სხვა არა მხოლოდ მოსყიდვაზე, რამდენიმე სახის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები იკვეთება ამ პროცესში და აი ამ ჩანაწერში, თუ რა თქმა უნდა ეს ჩანაწერი სინამდვილეა. აქ საუბარია ბარი არის ერთი მხრივ რაღაც გარკვეულ თათბირზე, რომელსაც ჰქონდა ადგილი, სადაც გაიცა თითქოს თანხმობა და სადაც იყვნენ წარმომადგენლები თბილისიდან, გაიცა თითქოს თანხმობა, რომ აი ნებისმიერი მეთოდით მნიშვნელოვანი არის, რომ ხმები მოიპოვოს მართალმა პარტიამ. მათ შორის საუბარი იყო მოსყიდვაზე, დაშინებაზე, გატაცებაც იყო ნახსენები და ასევე ამავე ჩანაწერს თუ კარგად დააკვირდებით, იქ როგორც ჩანს არის ასევე მცდელობა ყოველთვის რაღაც დაგეგმასავით ერთ-ერთ ადგილობრივ მეწარმეზე რაღაცა ასევე მზეწოლის თუ რაღაც მსგავსი მუქარის ქმედების. ეს ყველაფერი საერთო ჯამში, ანუ რამდენიმე პრობლემას წარმოაჩენს.
ის ყველაფერი, ხო, ეს სერიოზული, ანუ გამოძიების
საგანი უნდა იყოს. კი, ანუ აქაც როგორც ვიცი, გამოძიება დაიწყო და გამოძიება ძირითადად მიმდინარეობს რამდენადაც გავრცელებულ განცხადებაში იყო ნახსენები მოსყიდვის ნაწილში, თუმცა ასევე ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ამ დანარჩენ საკითხებზე, რადგან ვისაუბრეთ, ეხლა გასაგებია, რომ რამდენად ჰქონდა ამა თუ იმ, თქვათ, რამდენად განხორციელდა მართლაზე წოლა, რამდენად განხორციელდა გატაცების შესახებ ჩვენ არ გვსმენია, თუმცა ამ სახის ჩანაწერს როდესაც ვისმენთ და იქ როდესაც საუბარია, რომ ამ სახის მითითებები გაიცა, აქ არ არის მხოლოდ საუბარი ერთ-ორ კონკრეტულ პირზე, ვინც ჩანაწერში არის ჩართული, გამოცხადებული, ასევე ალბათ მნიშვნელოვანი არის გამოძიებამ დაადგინოს ქონდა თუ არა ასეთ ათპირს ადგილი და ვინ აორგანიზებს ამ სახის ქმედებებს, არა მხოლოდ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის დონეზე, არამედ თქვა თბილისიდან ვინ არის ის ხალხი, რომლებიც ამ ინსტრუქციებს, მითითებებს იძლევა და ვინ გასცემს ამ თანხმობებს, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებს. ეს უფრო საინტერესო უნდა იყოს წესით გამოძიებისთვის. რა თქმა უნდა, მოსყიდვის ფაქტებიც მნიშვნელოვანია, იქ ასევე გავრცელდა ამ დღეებში ჩანაწერები, თუ უბრალოდ პირდაპირ ჟურნალისტებთან საუბრობდნენ მოქალაქეები სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტების შესახებ, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, ცხადია. უბრალოდ ეს ისევ დიდ სურათს რო შევხედოთ, ეს ცხადი არის პრობლემური, იმიტომ რომ ნებისმიერი ასეთი ქმედება სერიოზულად უქმნის საფრთხეს არჩევნების თავისუფალ დემოკრატიულ გარემოში ჩატარებას, ამორჩევლის ნებაზე ზემოქმედების მცდელობა და კონსტიტუციით გარანტირებულ არჩევნების უფლებას პრაქტიკულად ართმევს მოქალაქეებს. და მაშინ როცა ასეთი მეთოდების, ახლა მესმის, რომ ზოგადად პოლიტიკურ არჩევნებთან ახლოს პოლიტიკური დუღილის ტემპერატურა მატულობს და რაღაც უფრო დაძაბული ხდება ხოლმე გარემო, მაგრამ როცა ასეთი მეთოდების შესახებ ჩვენ გვესმის, მათ შორის როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ისეთ არჩევნებზე, რომელიც შეიძლება პოლიტიკურად იმ ხრივ რო რაღაცა განსაკუთრებულად შეცვალოს, თქვათ, კურსი ან სერიოზული პრობლემები შეუქმნას ამ შემთხვევაში მართულ პარტიას, აი ამის დიდი პოტენციალი, თქვათ, ამა თუ იმ არჩევნებში შეიძლება არ კონდეს. ასეთ პირობებშიც კი და რამდენიმე ცალკეულ ოლქში, როდესაც არჩევნები, როცა ასეთი მეთოდების შესახებ ჩვენ აქტიურად გვესმის, მაშინ ცხადია, ძალიან დიდი წუხილები და კითხვისნიშნები შეიძლება გაჩნდეს უკვე, რა შეიძლება ველოდეთ, თქვათ, მართლა სერიოზულად ნიშნолоვან 2020 წლის არჩევნებზე, რომელიც გადაწყვეც ამ ქვეყანაში ხელისუფლების და ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ხო, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის სათავეში მყოფი პირების ფეთს.
ხო, სიცხელეს მიხეილ ბენიძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ სწორედაც, როცა ამ ემოციებზე და რამდენიმე, ასე ვთქვათ, შედარებით პოლიტიკურად ხელწერტილზე ვლაპარაკობთ, სწორედ 2020 წლის არჩევნების კონტექსტშია ეს ტემპერატურა აწეული და სხვაგვარად ვერ აიხსნება ეს, რომ რაღაც, ვთქვათ, აი აქ მაინც მოხდეს რაღაცა გარდატეხა, რომ ეს ამას შემდეგ რაღაც სიმბოლური მნიშვნელობა ენიჭება იმ პარტიებისთვის, რომლებიც ცდილობენ აქ წარმატების მოპოვებას. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სახის არჩევნების ჩატარება, ისე რომ დაცული იყოს აუმრჩევლის და ასევე კანდიდატების უფლებები. ერთი ინფორმაცია და ისედაც აქამდეც ნათელი იყო, რა აცხელებს ამას ხომ არამზე და რაღაც თქვა ფიზიკურ ტემპერატურაზე არ ვლაპარაკობთ, აცხელებს სწორედ ადამიანთა სიმრავლე, აქტივისტების სიმრავლე და ყველაფერი. გუშინ ოპოზიციის წარმომადგენელმა, ერთი მხრივ ოპოზიციის წარმომადგენელმა თქვა, რომ ჩვენი ზუგდიდში ჩვენი 5000 აქტივისტი იმყოფება და ვერანაირ, ასე ვთქვა, რაღაცა და დარღვევას და გაყალბებას ადგილი ვერ ექნებაო. გამორიცხულეო, რასაც უმრავლესობის წარმომადგენელმა სუხა ასე ერთ-ერთ ეთერში გუშინ, რომ სწორედ აი ასეთი მობილიზაცია ძაბავს ვითარებას. ესეთი იყო. როგორ უყურებთ და როგორ აფასებთ თქვენ დამკვირვებლის მეთვალყურის პოზიციიდან, რა არის აქ, ასე ვთქვათ, მიუღებელი?
ხო, ну ზოგადად
მესმის, რომ ხა 5000 დამატებით შეიძლება ყველა ჩასული არ არის და ადგილობრივი აქტივისტებიც არიან, ბუნებრივია, მაგრამ შესამჩნევია ეს და დარწმუნებული ვარ, ახლა ზუგდიდში სხვა ვითარება სხვა დროს ვიდრე ახლა არჩევნების წინ. მაგრამ რა არის ამაში?
ხო, მე ანუ პრინციპში შეიძლება ორივე ამ მოსაზრებას, ორივე მოსაზრება ახსნადი იყოს,
ვთქვათ,
იგივე მსმენელისთვის. ერთი მხრივ ცხადია, მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომ მათ დაიცვან საკუთარი უფლებები და იქ არის დამკვირვებლების სახით, მათ წარმომადგენლების სახით ეყოლებათ პირები. 5000 ალბათ უბნებზე ვერ გადანაწილდება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული რაოდენობის წარმომადგენლები ეყოლებათ. მაგრამ მეორე მხრივ ასევე ლოგიკურია ის აზრიც, რომ ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებული მობილიზება აი ამ აქტივისტების და ლიდერების კონკრეტულ ლოკაციაზე ხანდახან ეს იწვევს ხოლმე გარკვეულ ვნებათა ხელვას და შემდეგ დაძაბულობას, ვთქვათ, იგივე არჩევნების დღეს. ახლა ჩვენ გვახსენდება კარგად კორცხელის ინციდენტი, სადაც ძალიან მაღალი იყო მობილიზება პრაქტიკულად როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და მათი მხარდამჭერების მხრიდან. მე გვახსოვს ეს რაში გადაიზარდა, იყო ადგილი ქონდა ოპოზიციის წარმომადგენლებზე თავდასხმას და იქ რაღაცა სრულიად წარმოუდგენელ ძალადობრივ ინციდენტს, რომელზეც სამწუხაროდ წლების განმავლობაში საბოლოო ჯამში მივიდა ეს პროცესი, რაღაც სამართლებრივი სახე მიიღო, მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში თქვენ იცით, რომ ჩვენ მათ შორის ამ სტუდიაში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ეს ინციდენტი გამოძებელი იყო. ალბათ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარეც მათ შორის ოპოზიცია ცდილობს, რომ რაღაცა განსაკუთრებულად იყოს წარმოდგენილი, თუმცა რა თქმა უნდა, მე ვიმედოვნებდი, რომ ყველა მხარის წარმომადგენელი იქნება რაც შეიძლება მშვიდად, ზედმეტ მართლა მობილიზებას რაღაც ზედმეტ ძალების არ განახორციელებს და არ იქნება იქ მცდელობა, არ ვიცი, უბნების გარეთ, რომ ან თუნდაც უბნების ტერიტორიაზე, რომ რაღაცნაირად სიტუაცია ძალიან დაიძაბოს. და ეს მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამომრჩევლისთვის იქ. მეორე მხრივ, ხო, ცხადია, ну, ჩვენს სწორედ ამიტომ ვართ კონცენტრირებული ამ რეგიონებში, რომ ნებისმიერი ასეთი პროცესის განვითარების შემთხვევაში დავაფიქსიროთ და გქონდეს შესაბამისი შეფასება.
არის ძალიან აქტუალური ყველა არჩევნების წინ, ზარი გვაქვს მგონი და მე დავსვამ კითხვას. შებოშვით თუ შეიძლება. დილამშვიდობის.
ნახე, ბათიშვილი
იყო. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ უკვე.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონო ნინო, მიესალმები თქვენს სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი, გეძოთ ახლა რა ხდებით ით, ჩვენ აქტუალებული ვიყავით რა უკრაინაში სასომხეთში ჩატარებული არჩევნები.
სომხეთი ქვია ქვეყანას, დიახ.
რაც დიახ, რაც ჩატარდა ის რაღაც გაჩილებით უფრო გამოდივით ვიდრე ჩვენთან. უკრაინა საერთოდ შოკში მოხვედრა მთელი მოსახლეობა და ევროპას. ამის დანარჩენებით ეთქობა ისინი ცოცხლებული ეგრედახე, მაგრამ არსებულ სიტუაციაში, როცა აი ხელისუფლებამ პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ მოატყუა მოსახლეობა, ხო და დიდი მუხტი აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსამართლე მოსამართლებისთვის უვადოების მიცემა და ვენეციის კომისიის დადგენილების თავზე გადახევა პროტესტი გამოიწვია იმ დონის, რომ ხდებიან, რომ ოცნებამო თუ რა კიდე რაღაც შეგაკეთება შეძლოს, მას პენიცილინის შეიძლება წაგება. მაგრამ ამას ოცნება ვერ ეგუება. და ნაციონალურ რეჟიმში გადასული, როგორც სააკაშვილი ივანიშვილის დროს, და აი რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ აი უკრაინის შემდეგ ჩვენ კიდე იმაზე ბევრად უარეს არჩევნებს ჩავატარეთ. თბილისში მაგალითად ამის შანსი აქვს მოსახლეობას, იმიტომ რომ მე უცნებიებს, რომ იმ კორუმპირებული ოცნების კანდიდატის გარდა სხვებს მისცენ, ძალიან ბევრი კანდიდატები არიან და თავი მათონ, იმიტომ იმიწიმო მაინც, რომ აი ჩვენ ნაცებს არ მივეცით, მხარი არ დაუჭირეთ მაგალითად და სხვები არ ვიცით, რაც ოცნებას აფლავს, მაგრამ აი ზუგდიდში როგორ იქნება ეს საქმე, იმიტომ რომ იქ მე მგონი მესამე კანდიდატი არ ჩანს ვინ არის და მეოთხე. ამ სიტუაციაში როგორ იქნება? მეორე ტური რო არის, ეს 100% იმ ხელისუფლებას არცის პირველ ტურში წააგოს.
დიდი მადლობა.
მაგრამ რა მოხდება? აი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა. ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327, არ ვიცი რამდენად ზარხართ პროგნოზებისთვის.
ხო, ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაკეთებთ და არ შევდივართ ამ პროგნოზებში. მათ შორის არც რაღაც წინეს არ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებსაც არ ვაწარმოებთ ხოლმე როგორც წესი. ნუ ჯერთი ყველგან არის რამდენიმე კანდიდატი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ზუგდიდშიც არის მე რამდენიც ვიცი რამდენიმე კანდიდატი, არ ვიცი რამდენად ეს კანდიდატები რა თქმა უნდა ჩანან როგორც მსმენელმა აღნიშნა. ჩემი ეს აი უფრო დიდ სურათს რო შევხედოთ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის სწორედ 2018 წლის არჩევნების გამოცდილებით, სადაც საკმაოდ ბევრი სერიოზული ხარვეზე იყო, განსაკუთრებით მეორე ტურზე ჩვენ რეალურად ნახეთ უკან გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიული პროგრესის კუთხით და ისეთი მასშტაბის დარღვევები, რომელიც ხა შეიძლება რაღაც დარღვევები მანამდეც იყო ხოლმე, მაგრამ ამ მასშტაბით და ასე კონცენტრირებულად იმ ცირე მონაკვეთში პირველ და მეორე ტურს შორის ეს ძალიან დრამატულად წარმოჩინდა და ამან გამოიღო თავისი ასე ვთქვათ უარყოფითი შედეგიც იმ ხრივ, რომ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული გაფრთხილებები მივიღეთ ასე ვთქვათ ყველამ ქვეყანამ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. ამ კონტექსტში ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორ ჩატარდება 2020 წლის არჩევნები, ხო? ხა ჩვენ ყველა ხადი აი ამ ორ დიდ არჩევნებს შორის უყურებთ ამ იმდინარე პროცესებს და საუბარი იყო უკრაინის არჩევნებზე, სხვა არჩევნებზე რეგიონში. ცხადია ჩვენი
წარმომადგენელი იყო ხომ უკრაინის არჩევნებზე?
ჩვენ ვიყავით აქტიურად წარმომადგენელი ჩვენი საერთაშორისო ქსელის ფარგლებში.
ანუ არამარტო
არჩევნებზე, არამარტო ერთი, დაახლოებით 25-მდე ჩვენი წარმომადგენელი, ზოგი გრძელვადიანად, ზოგი მოკლევადიანად კონკრეტულად არჩევნების პირველ და მეორე ტურზე იყვნენ წარგზავნილი ჩვენი მხრიდან. ცხადია ჩვენ არ ვაკეთებთ რაიმე შეფასებას უკრაინის არჩევნებზე, იმიტომ რომ ეს სხვა ცალკე მისია იყო ასე ვთქვათ, მაგრამ საერთო ჯამში ნუ გარკვეული ასე ვთქვათ სურათი აჩვენა და გარკვეული პროგრესი უკრაინა, მიუხედავად იმისა რომ უკრაინას ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, მათ შორის არჩევნების კუთხით და ახლა არის რაღაც კომიკური პროცესები ხელისუფლების გადაბარებასთან დაკავშირებით, როცა თითქოს იქ რაღაც ხელის შეშლის მცდელობები არის ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტის მხრიდან თუ მისი მხარდამჭერების მხრიდან, მაგრამ ნუ ეს ცალკე საკითხია, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ფონზე ცხადია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევენ საქართველოს. ცხადია არა უკრაინის გამო, რომელიმე სხვა ქვეყნის გამო, მაგრამ თუ ჩვენ კიდევ ერთი ცუდი არჩევნები ჩავატარეთ და კიდევ სერიოზული პრობლემები გვექნება 2020 წელს, შეიძლება ბევრი ქვეყნისთვის ეს და ბევრი ჩვენი პარტნიორისთვის ეს რაღაცა ნიშანი იყოს და მე პირადად ვთქვათ დიპლომატებთან საუბრისას აქ საქართველოში, არა ოფიციალურ ფორმატში რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე უფრო არაფორმალურ საუბრებში მომისმენია უკვე შეფასებები, რომ აი 2020 წელს არჩევნები იქნება ერთგვარი ლაკმუსის ტესტი რა მიმართულებით ვითარდება ქვეყანა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ 20 წლის არჩევნები ჩატარდეს მაღალ დონეზე და სერიოზული დარღვევების გარეშე. აქ იყო საუბარი 2000 სმენელმა ახსენა ბიზნეს და მიშას დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, ხო, გულისხმობდა 2012 წელს, როდესაც ასევე იყო მსგავსი შეფასებები და მსგავსი არ ვიცი მოლოდინები, რომ ძალიან ძიმე არჩევნები შეიძლება ყოფილიყო და იქაც ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდებოდა მაშინ ჩვენი საერთაშორისო საზოგადოება ამ არჩევნების პროცესს და ბუნებრივია ჩვენც ყველა ადგილობრივი და ამ ქვეყანაში მოქმედი დამკვირვებლები. ამდენად ეს უნდა გავიაზროთ ალბათ ყველამ და ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია შუალედური არჩევნების წესით, როგორც აღნიშნეთ, ახლა უნდა იყოს რაღაც შედარებით 7 ნაკლები მნიშვნელობის მქონე უფრო პატარა არჩევნები, მაგრამ აი ამ კონტექსტში და ზოგადად საქართველოში მე მგონი ყველა არჩევნების შემდეგ განსაკუთრებულად დაძაბული ხდება ხოლმე, ამ კონტექსტში ალბათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმასაც, რომ როგორ ჩავატარებთ თუნდაც აი ამ პატარა შედარებით პატარა მასშტაბის არჩევნებს. ეს იქნება ერთგვარი გზავნილი იმისა, ანუ ჩვენ მივდივართ, ვიაზრებთ რაღაც გარკვეულ შეცდომებს და პრობლემებს, რაც დავინახეთ და ეს არის მათ შორის ჩვენი პარტნიორებისთვის გზავნილი, რომ ჩვენ გვინდა უკეთესი საარჩევნო გარემო და შესაბამისად იგივე რეკომენდაციებსაც გავითვალისწინებთ, რაც ეუთოს და სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა გასცეს, ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა გავეცით. აი ამ მიმართულებით მივდივართ, თუ მივდივართ კიდევ უფრო მეტი დაძაბულობის, კიდევ უფრო მეტი რაღაც ურთიერთდაპირისპირების ფონზე და ამით კიდევ უფრო რაღაცა პრობლემურ სურათს ხატავთ მომდევნო წლის მნიშვნელოვანი არჩევნებისთვის. აი ეს არის ალბათ რაც ყველამ უნდა გავიაზროთ. ეს ეხება, არ ვიცი, მათ შორის როგორც ხელისუფლებას, ასევე ოპოზიციას.
კი, რა თქმა უნდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონტექსტი და ამას არავის არ გვავიწყდება ეს. და 2020 წლის არჩევნებს თავისი ის დატვირთვა აქვს, რომ ეს ხელისუფლება ორი საპარლამენტო არჩევნების ვადით არის უკვე და ეს უკვე მესამე, ასე ვთქვათ, ეტაპია და გარკვეული ლოგიკური მოლოდინები არსებობს ყველაფრის გათვალისწინებით. გარკვეული პოლიტიკური ცვლილებების, მე ვერ განსაზღვრა პროცენტულად, რადიკალურად თუ არარადიკალურად თუ როგორ, მაგრამ ბუნებრივი არის ეს მოლოდინი. და ეს, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ მუხტს ძენს და უკვე იგრძნობა ეს, უკვე იგრძნობა ამ არჩევნებზე. რა მინდოდა მეკითხა, როდესაც აკვირდებით აი ამ ტიპის, როცა არ არის ეს საყოველთაო არჩევნები, ასეთი არჩევნების პროცესს, და აი ვთქვათ, როცა უნდა შეაფასოთ, იყო თუ არა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ვთქვათ, არის თუ არა რაღაც მოსყიდვის ცდელობა და ასე შემდეგ. აკვირდებით მხოლოდ ადგილებზე გარკვეულ აქტივობებს და ვთქვათ, რაღაც ინიციატივებს და ასე შემდეგ, მაგალითად ხელისუფლების მხრიდან თუ შეიძლება იყოს ესეთი ქვეყნის მასშტაბის ინიციატივებიც. რომელმაც შეიძლება, რომელსაც შეიძლება ხედავდე რომ ახდენს ზეგავლენას.
შეიძლება იყოს.
მიზანი აქვს სწორედ ამამრჩევლის გულის მოგება, თუ არ ვიცი რა დავარო.
რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე ინიციატივებიც. ასეთი სახის არჩევნებს სწორედ ისა აქვს გარკვეული არ ვიცი, უხერხულობა თუ სირთულე, რომ ხშირ შემთხვევაში არის რაღაც საკითხები, რომელიც ცხადიას ვთქვათ ლოგიკურად რომ საარჩევნო ელფერი აქვს, მაგრამ შეიძლება მისი ზუსტი მიბმა კონკრეტულად აი სამართლებრივი მიყენება ვთქვათ რაღაც ამუხლების იყოს შედარებით რთული, ან უფრო სადაო. მაგალითად ახლა ასეთი მაგალითები იყო, რაც ჩვენ ნახეთ რამდენიმე თვის წინ. ერთი მხრივ უეცარი გააქტიურება პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების გარემოებების ასე ვთქვათ გამოძიება ებასთან დაკავშირებით უეცარი ინტერესი პოლიტიკური კლასის მხრიდან. ეხლა ცხადია რომ ამან გამოიწვია იმის აღქმა რომ ამ ყველაფერს ჰქონდა ასევე ზუგდიდში საარჩევნო პროცესთან კავშირი, გასაგებია რატომაც ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის. უბრალოდ ხო რაღაცა რთულია ზუსტად სამართლებრივად ეს აღიქვა როგორც საარჩევნო დარღვევა, მაგრამ ცხადია რომ ამას რაღაც საარჩევნო ინტერესი ჰქონდა. მეორე მხრივ იგივე რაც ჩვენ ნახეთ ბატონ ივანიშვილის სტუმრობა სოფელ ხიბულაში, სადაც ასევე ესეც დაახლოებით იმავე თემის გაგრძელება იყო და ზუიად გამსახურდიას იქ სახლმუზეუმს ეხებოდა და ასევე იქ გაიცა კონკრეტული დაპირებები, ვთქვათ, რაღაც კომუნალური საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებით. ამას ჰქონდა ტექნიკური მომენტი, პირველში ხიბულა არ არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფელი, ეს არის ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელი, თუმცა არის ცხადია იმავე რეგიონის ნაწილი და ის დაპირებებიც მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ზუგდიდის ამომრჩეველს არ ეხებოდა, მაინც ატარებდა გარკვეულწილად ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს. უბრალოდ კიდე ერთი ტექნიკური მომენტი იყო, ფორმალურად ზუგდიდის არჩევნები, შუალედური არჩევნები ჯერ გამოცხადებული არ იყო კონკრეტულად იმ საარჩევნო ოლქში. და იგივე ეხება ეს ასევე, როდესაც ტაძრის მოხატვაზე შემოწირულობაზე იყო საუბარი. ასეთი ინიციატივები ცხადია თავის, ანუ მასში საარჩევნო ელფერი ძალიან კაფიოდ გამოსჭვივის, ასე ვთქვა, და არ არის ძალიან რთული.
ხო, გამოცნობა, მაგრამ სამართლებრივად ხო, ვერაფერს.
სამართლებრივად ცოტა უფრო, ასე ვთქვა, ჩახლართული ეს სიტყვა, რა ვთქვა, სიტუაცია.
მიხელ ბენიძია, ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ დილამ შვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით თქვენ სტუმარს.
გესალმებით.
თქვენმა სტუმარმა ბრძანა, რომ ნუ პროგნოზს არ გავაკეთებო და არც ვაკეთებო. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა მასთან, იმიტომ რომ პროგრესი საუბრა ამას გვიზამენ, ეს იქნება, ასე იქნება, ასეთი შეკითხვა მაქვს. თუ ვთქვათ ზუგდიდში სადრე რულოვსი გავა, რადგან მხოლოდ ორი კანდიდატია, კანდიდატურა წარმოდგენილი, როგორ ფიქრობს იგი ნამდვილად პროგრესისკენ წავალთ ჩვენ, თუნდაც მეგრელოს ხარე და თუნდაც ზუგდიდი, ეს ერთი შეკითხვა მაქვს და
ზუგდიდიდან რეკავთ ხალბატონო, ბოდიში.
ბატონო?
ზუგდიდიდან რეკავთ ხალბატონო.
არა, არა, არ ვრეკავ ზუგდიდიდან.
აა, ხო, წავალთო რომ ძანე. კი ბატონო, გასაგებია.
დიახ, დიახ, და მეორე ისი იმის თქმა მინდა რომ ახლა რომ ხარს უსვამს იმას რომ ეს გააკეთეს ხიბულაში, ის გააკეთესო, იცით რა? ყველა არჩევნების დროს ვინც უნდა ყოფილიყო მაშინ, არ ვიცი, ასარჩევი, ყველა ცდილობდა რაღაც გაეკეთებინა და თუ მოჩვენებითად თუ ისე რაღაცა ხალხისთვის ეჩვენებინა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ყველა მოატყუა საზოგადოება, აბსოლუტურად ყველა იმ არ ვიცი ვინც იყვნენ არჩეულები დეპუტატი იყო თუ უფრო მაღალი რანგის, არაფერი არ გაკეთებულა 30 წელი და ნუ არ ვიცი მე. დიდი მადლობა, კარგად
დიდი მადლობა თქვენ რომ გაგვიზიარეთ თქვენი თქვენი მოსაზრება და პოზიცია. ხო, ისე ვისაცი კითხვა, რა უცნაურად დაგეკვეს თქვენი ეს.
არა, ჩვენ ხო, ამიტომ განმარტებას გავაკეთებ ჩვენთვის, ჩვენთვის განსაკუთრებით როგორც სრულიად არაპარტიული მიუკერძოებელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ხალბატონი სანდრა გამოიმარჯვებს ბატონი შენგელია თუ რომელიმე სხვა კანდიდატი. იქ არის კიდე რამდენიმე კანდიდატი, მიხედავთ რომ შეიძლება თბილისიდან ნაკლებად ჩანს ახლა სხვადასხვა კანდიდატები. ამას ჩვენთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს და არც ერთი და არც მეორე არ ნიშნავს, რომ ეს არის პროგრესისკენ გადადგმული ნაბიჯი, ხო? რა, პროგრესი იქნება ჩვენი აღქმით არა ის თუ ვინ გამოიმარჯვებს, არამედ ის თუ როგორ ჩატარდება პროცესი. თუ პროცესი იქნება სამართლიანი, თუ პროცესი იქნება მისცემს საშუალებას მოქალაქეებს ხმა მისცენ, რაღაცა ზეწოლის, მოსყიდვების, რაღაც სხვადასხვა იმ დაშინების და იმ რაღაცა გადაწებების, როგორც იქ იყოს საუბარი, ხო, რაღაც მსგავსი მოქმედებების და უკანონო სამართალდაღლუებების გარეშე არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გამოიმარჯვებს ამ პროცესში, მთავარია ის, რომ სამართლიანი პროცესით გამოიმარჯვოს. ამას უყურებენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომ არც დამირწმუნეთ, რომ ჩვენი მეგობრები სხვადასხვა ქვეყნებიდან მათთვის არ აქვს დიდი მნიშვნელობა ვინ გამოიმარჯვებს და ვინ იქნება უშუალოდ ის კონკრეტული პირი ამა თუ იმ არჩევნებში. მათთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ სამართლიანი იყოს და დამსახურებული იყოს ეს გამარჯვება. ეს არის მთელი მათ შორის ჩვენი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების როლი, რომ უზრუნველყოთ და რაღაცნაირად ხელი შეუწყოთ სამართლიან პროცესს და სადაც რაღაცა ირღვევა ან არ მიმდინარეობს ისე, როგორც უნდა მიმდინარეობდეს, ამაზე ვისაუბროთ ხმამაღლა. ეს არის.
და რა შეიძლება დაპირებების შესრულება არ შესრულება?
კი ბატონო, ეს მე მგონი არის ის, რაც ამურჩევლის წუხილის საგანი არის საქართველოსში, როგორც ქალბატონმა აღნიშნა არაერთი წელია. მე ვთქვათ, ასეთი პესიმისტური ვერ ვიქნებოდი, რომ არაფერი გაკეთდა, იმიტომ რომ 50 წლის განმავლობაში გარკვეულ პროგრესს ქვეყანა მიაღწია და ჩვენ ვართ ამ რეგიონში, შეიძლება არ ვართ საერთო ჯამში რაღაცა ყველაზე განვითარებული ქვეყანა და ვერ ვედრებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს, მაგრამ ამ რეგიონში საქართველოს აქვს სერიოზული პროგრესი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აბსოლუტურად მე ასე ვფიქრობ, რომ არის გამართლებული საქართველოს ამორჩევლების წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გაშვებული იქნა ხელიდან, ძალიან ბევრი დაპირება გაიცა ამ ქვეყანაში, მაგრამ სხვადასხვა ხელისუფლებებმა სამწუხაროდ ვერ მოახერხეს აი ამ საკუთარ დაპირებებ თანაც მათ შორის ყოფილიყვნენ ბოლომდე მართალი აი საზოგადოებასთან და ეს არის წუხილი და ეს ასევე არის ზოგადი პოლიტიკური კულტურის ნაწილი და უფრო დიდი პრობლემა სამწუხაროდ ვიდრე კონკრეტული ერთი არჩევნებია მხოლოდ.
და იკარგება დრო ამაში. და რასაც ვერ ვანაზღაურებ, თუ ყველაზე უპატიებელი რამ არის სხვადასხვა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ. მიხეილ ბენიძე იყო ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობდით შუალედური არჩევნების წინ არსებულ გარემოზე, გარემოზე, რომელიც თითქოს ლოგიკურად ამ მასშტაბის არჩევნებს არ უნდა შეეფერებოდეს თავისი სიმწავეებით, განსაკუთრებით რამდენიმე ადგილას, თუმცა გასაგებია კონტექსტი უკვე ნათელია. ეს არის 2020 წლის არჩევნები, რომელსაც ნამდვილად მოყვება ცვლილებები და ამის ძალიან დიდი მოლოდინია, როგორი რანაირი სხვა საქმეა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არჩევნები იქნება. ასე რომ დამშვიდობებით ჩვენ სტუმარს და ვიქონიებთ კულავაც კავშირს, რა თქმა უნდა, მომდევნო დღეებშიც და არჩევნების დღესაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ბოდიში, ვინც ახალ ამბებს ელოდებოდით, 2 წუთი გადავაცილეთ, 10 საათი და 32 წუთია. ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს და შემდეგ დაუბრუნდები სხვა სტუმართან და სხვა თემით.
ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხმა არ დააკმაყოფილა კომისიაში ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლების განცხადება კომისიის ხდომის დანიშნვის შესახებ. ოპოზიცია მოითხოვდა, რომ სხდომაზე ემსჯელად არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე საუბნო კომისიებში სამაგიდოსიების და ბეჭდების გაგზავნაზე. ოპოზიცია ამ ფაქტს კანონდარღვევა და არჩევნების გაყალბებისთვის მზადებად აფასებს და საოლქო კომისიის თავმჯდომარის გადადგომას მოითხოვს. თავად მირანდა მესხი ამბობს, რომ ეს საკითხი სხდომაზე განხილვას არ ექვემდებარება. რა უნდა გაყალბდეს ხალხო? ორ დღეში არის არჩევნები გარსმომდგარი და მორიგი შოუსთვის სხდომას ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გავმართავ, განაცხადა გვიანღა ამით საოლქო კომისიის თავმჯდომარე. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიასთან შეკრებილი გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები, ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერებიც გვიანღა ამით დაიშალნენ. ისინი მირანდა მესხის გადადგომის მოთხოვნით აქციის გაგრძელებას 12 საათიდან გეკმავენ. თავის მხრივ საოლქო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ სამაგიდოსიების უბნებზე გაგზავნით კანონი არ დაურღვევია. მირანდა მესხის თქმით, სიები უბნებზე ნაწილდება არჩევნებამდე არა უგვიანეს 2 დღისა. თავმჯდომარე ამბობს, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი დიდი საარჩევნო ოლქია და ყველა უბანზე სიებს ერთ დღეში ვერ მიიტანდნენ. ამასთან რამდენიმე საათით ადრე მესხი აცხადებდა, რომ შეცდომა მოხდა. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას სიების უკან დაბრუნების შესახებ, მირანდა მესხის თქმით, ეს იმიტომ გააკეთეს, რომ გაჩნდა ეჭვი გამჭვირვალობასთან, უსაფრთხოებასა და სანდოობასთან დაკავშირებით. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გვიანღა ამით ფეისბუქზე გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის თანახმად ყურადღებით აკვირდება ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში განვითარებულ მოვლენებს. ცესკო მოუწოდებს ჩართულ მხარეებს არ გაცნენ საკანონმდებლო ჩარჩოს იმოქმედონ კომპეტენციის ფარგლებში და მუშაობის საშუალება მისცენ საოლქო საარჩევნო კომისიას, რომელიც საქმიანობს კანონმდებლობის მიხედვით. ცესკოდა მთლიანად საარჩევნო ადმინისტრაცია ყოველთვის მოქმედებდა და იმოქმედებს კანონის ფარგლებში 15 მაის დღის პირველ ნახევარში საზოგადოებას მივაწვდით ინფორმაციას ცესკოს პოზიციისა და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ, ნათქვამია განცხადებაში. Დღეს დილით გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მერობის კანდიდატი ზუგდიჩი სანდრა რულოვსი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ამ შეხვედრის შემდეგ რულოვსმა თქვა, რომ უნდა დაიცვან უბნები, ხმები და ადამიანები ზეწოლისგან და საერთოდ ამ მთავრობისგან. რულოვსის განცხადებითვე დიპლომატიურ კორპუსთან საუბარი იყო წინა საარჩევნო გარემოზე, მათ შორის ზუგდიჩი 14 მაის მომხდარ ძალადობის ფაქტზე. როგორც მერობის კანდიდატმა თქვა, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს თხოვეს დამკვირვებლების დამატებით გაგზავნა. ნათლა ჩანს, რისთვისაც ემზადებიან და რომ არაწყობ ჩვენი გამარჯობა და უპირატესობა ამ ბრძოლაში, ყველანაირად ცდილობენ ჩაშალონ და ზეწოლა მოახდინონ, ყველანაირ მექანიზმზე და მეთოდებზე მიდიან, განაცხადა სანდრა რულოვსმა. საქართველოს პარლამენტის წევრების ერთი ნაწილი დღეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების ყოფილ მინისტრს გიორგი ქობულიას შეხვდება. ის დეპუტატებს გააცნობს მინისტრად საქმიანობის ანგარიშს და შეკითხვებს უპასუხებს. გიორგი ქობულიასთან შეხვედრას დაესწრებიან ოპოზიციური ფრაქციების და ქართული ოცნების უმრავლესობის ყოფილი წევრები. მათი უმთავრესი ინტერესი საგანია მართველ პოლიტიკურ გუნდთან ქობულიას უთანხმოების და თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების მიზეზები. ეკონომიკის ყოფილ მინისტრთან შეხვედრას არაპირებენ უმრავლესობის დეპუტატები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი ქობულია 18 აპრილს გაათავისუფლა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობიდან, რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში იკავებდა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა, დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ვრცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. ჩვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ, როგორც უკვე გითხარით, სხვა სტუმართან და სხვა თემით. გაცემის პირველი ნაწილი ჩვენი დაეთმო შუალედური არჩევნების წინ არსებულ გარემოს და იმ გამოწვევებს, რომლებიც გამოიკვეთა ამ არჩევნების წინ, განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, დაძაბულობით, შედარებით ვიდრე სხვა ადგილებში. შუალედურ არჩევნებში ზუგდიდი გამოირჩევა, შეიძლება ითქვას ლიდერი ამ თვალსაზრისით. წუხელი იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელსა და ოპოზიციის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელსა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის დაპირისპირება და არის გარკვეულ დარღვევებზე კითხვები და შეშფოთება. ამ ყველაფერს ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს რესპონდენტებთან ერთად. რაც შეეხება გაცემის ამ ნაწილის თემას, ეს არის თემა, რომელსაც ბევრიდან ხშირად ეხება ხოლმე. ეს არის რუსეთის ინტერესები, რუსული ინტერესები საქართველოს ბიზნესში, საქართველოს ბაზარზე. ამას იშველიებენ ხოლმე ხშირად ასევე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ კონტექსტშიც, პოლიტიკური ოპონენტები ერთმანეთის მიმართ, როგორც წესი ოპოზიცია ხელისუფლების მიმართ და ასე შემდეგ. თუმცა რუსული ბიზნესის ინტერესის, თუ შეიძლება ითქვას, ნაკლებობა მე არ მახსენდება ასეთი პერიოდი საქართველოში ზუსტად არ გამიზომავს და ჩვენი სტუმარი დამეხმარება თუკი მას შეუძლია ამ დინამიკაზეც რომ ბრძანოს გიორგი კაპანაძე ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი და ამ ორგანიზაციამ სწორედ გაავრცელა ინფორმაცია შეკრებილი და თავმოყრილი რუსულ ინტერესებზე ქართულ ენერგეტიკასა და ბიზნესში ბატონო გიორგი მოგესალმებით
მოგესალმებით მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს
ძალიან დიდი მადლობა მოწვენებისთვის. რაღაცნაირად მომეჩვენა ეს იყო მცდელობა რომ პასუხი გაგეცათ თუ დაგეკმაყოფილებინათ საზოგადოების ინტერესი ამ საკითხზე, რადგან ძალიან ხშირად წამოიჭრება ხოლმე ეს თემა. ხო, რა ვიცი ხა ესეთ სახარბიელო და საბედნიერო ის არ დატოვა ხო? არ გამოიხატარც თქვენს ამ სტატიაში.
ნამდვილად ჩვენ გვსურდა რომ გვეჩვენებინა ის ძირითადი სურათი, რომელიც დღესდღეობით საქართველოსია ამ მიმართულებით, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბოლო პერიოდშიც და ისედაც მუდმივად ისმის ხოლმე საუბარი ამ თემაზე, რომ რუსული კომპანიები, მათ შორის რუსული სახელმწიფო კომპანიებიც წარმოდგენილი არიან საქართველოში, როგორც ენერგეტიკულ სექტორში, ასევე სხვადასხვა ბიზნესებში და ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ შეგვეკრიბა ის ძირითადი კომპანიები, სადაც იყო ასე ვთქვათ რუსული ინტერესები, მათ შორის განსაკუთრებით საწყო 50% და უფრო მეტი წილი წარმოდგენილი რუსეთის მოქალაქეების ან რუსული კომპანიების მხრიდან და სწორედ ამ ძირითად კომპანიებს მოუყარეთ თავი. ბუნებრივია, რთულია ყველა კომპანიის პოვნა, ვინაიდან სათითაოდ უნდა მოიძებნოს, თუ არ არის ეს ან სახელმწიფო კომპანია, ან სახელმწიფო ასე ვთქვათ ენერგეტიკული კომპანია, რომელიც ხშირად აქვეყნებს საკუთარ კომპანიის შესახებ ინფორმაციას, მაშინ გვიწევდა სათითაო კომპანიის დონეზე ჩასვლა და ის მსხვილი და ძირითადი კომპანიები ამოკრიბეთ, რომელიც დღესდღეობით დაკავშირებული, რომელშიც რუსული ინტერესები პირდაპირ იკვეთება და იქ წილებს რუსული კომპანიები ან რუსეთის მოქალაქეები 50%-ზე მეტს ფლობენ. აღსანიშნავია, რომ განსაკუთრებულად ეს ეხება ენერგეტიკის სექტორს, ამიტომ გამოვყავით სწორედ ენერგეტიკული სექტორი და ინტერაოს, რომელიც ყველას კარგად მოეხსენება, რომ არის რუსეთის სახელმწიფო კომპანია და იგი ფაქტიურად საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის ძალიან დიდ ნაწილს კონტროლებს. პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას თელას, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ელექტროენერგიის გამონაწილებელი კომპანიაა და დედაქალაქში ასე ვთქვათ ისახნეს ენერგეტიკის დისტრიბუციას და მისი 75% სწორედ ინტერაოს ეკუთვნის და ეს წლების განმავლობაში ესეა და სურათი საკმაოდ დიდი ხანია, რაც არ შეცვლილა. აღსანიშნავია, ასე ვთქვათ, ჰესების მიმართულებითაც ძალიან ბევრ ჰეს ფლობს, როგორც ინტერაო, ასევე რუსეთის მოქალაქეები, ესენი არის ინტერაო რომ ავიღოთ, ასე ვთქვათ, მტკვარი ენერგეტიკი, რომელიც ფლობს ასევე ჰიდროელექტროსადგურებს 9-1, 9-2, ასევე რუსეთის მოქალაქის საკუთრებაში არის შეპეს ენერგია, რომელიც ფლობს დარიალ ჰეს, ლარსი ჰეს, შილდა ჰეს, ავიან ჰეს და კიდევ ერთი ფაქტორი, რუსული და ქართული კაპიტალი ერთობლივად არის წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, საქრუს ენერგოში, რომელიც ელექტრო მაღალძაბვის ელექტროსადგურების მნიშვნელოვანი ფლობელია დღესდღეობით ქვეყანაში. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ნავთოპროდუქტების ბაზარი, სადაც ორი მსხვილი კომპანია არის წარმოდგენილი, ერთი ეს არის ლუკოილი, რომელიც ყველამ კარგად იცის, რომ რუსული კომპანიაა და იგი არამარტო საქართველოსში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებშიც ახდენს, ასე ვთქვათ, საკუთარი ნავთობის გაყიდვას და დისტრიბუციას და გალფი Petrokas Energy Limited-ი, რომელზეც ხოთაშორის ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე გაჟღერდა ინფორმაცია და ეს ნამდვილად ესეა, ეს არის ბიზნესმენ დავით იაკობაშვილის მფლობელობაში არსებული კომპანია და აღსანიშნავი არის, რომ Petrokas Energy Limited-ის 59% ფლობს Rosneft-ი, რომელიც არის ასევე რუსული სახელმწიფო კომპანია და ფაქტიურად ნავთობის ბიზნესშიც რუსული სახელმწიფო კომპანია არის წარმოდგენილი.
კი, ეს რა თქმა უნდა განაგრძეთ, მინდა რომ ეს სურათი დახატო და შემდეგ კითხვებზე გადავა.
მაშინ აქვემ რადგან სახელმწიფო კომპანიებზე საუბრობთ, უნდა ვახსენოთ საბანკო სექტორი, სადაც VTB ბანკია წარმოდგენილი, რომლის
აქ ასევე მნიშვნელოვანი იყო ეს, რომელიც აღნიშნული გაქვთ, რომ მუშაობს იგივე კომპანია, ახ ბოლოს რაზეც ლაპარაკობდით, აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
კი, კი, როდესაც ვსაუბრობთ, ასე ვთქვათ, როსნეფტზე, როსნეფტი ასევე მოქმედებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ვინაიდან ეს არის რუსული სახელმწიფო კომპანია, როგორც აღნიშნე და იგი არ ღვევს ამ კანონსაც და არ ამახვილებს ამ ყველაფერზე ყურადღებას და როდესაც საუბარი იყო პეტროგასის შეძენის შესახებ, როსნეფტი რომ ყიდულობდა იმ პერიოდში ამ ყველაფერს საკმაოდ საზოგადოების ხრიდან საკმაო გამოხმაურება მოჰყვა, მაგრამ ნუ ბუნებრივია არაფერი არ შეიცვალა, ვინაიდან მის მომფლობელმა დავით ეკობაშვილმა გადაწყვიტა რომ მისი 59% მიიყიდა ამ რუსეთის სახელმწიფო კომპანიისთვის, რაც რა თქმა უნდა არ არის კარგი და
ხო, ის კომპანია არ დაეძებს, მაგრამ ასევე პასუხი სახელმწიფოსგან უნდა იყოს, ხო?
რა თქმა უნდა.
საქართველოს სახელმწიფოსგან, კი, ამაზე თქვენ ვერ მიპასუხებთ, ბუნებრივია. გავაგრძელოთ, დიახ.
მაშინ აქვე ვახსენებ მე სახელმწიფო კომპანიებზე, როდესაც საუბრობ რუსეთის სახელმწიფო კომპანიებზე და რუსეთის სახელმწიფოზე, უნდა ვახსენოთ საბანკო სექტორი და VTB ბანკი ჯორჯია, რომელიც საქართველოში წარმოდგენილი არის და რუსული VTB ბანკი ფლობს 97% ქართული VTB ბანკი ჯორჯიასი და აღსანიშნავი არის რომ რუსული VTB არის რუსეთის სახელმწიფო ბანკის, ანუ რუსეთის სახელმწიფოს აქვს 59% ამ ბანკში და ანუ შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ რომ პირდაპირ საბანკო სექტორში წარმოდგენილი არის რუსეთის სახელმწიფო. ასევე აღსანიშნავია მადნეული RMG Gold-ი და RMG Chopper-ი, რომელიც ძვირფასი ლითონების მოპოვებითა დაკავებული, ყველა კარგად იცნობს ამ კომპანიას და მისი მფლობელები არიან რუსი მილიარდერები დიმიტრი ტროცკი და დიმიტრი კორჟივი. ასევე სამეთვალყურეო საბჭოში აღსანიშნავი არის რომ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია ირინა ნიკოფოროვა, ანუ ძირითადად სულ რუსეთი ნიკოფოროვა, ძირითადად სულ რუსეთის მოქალაქეები არიან ამ აქაც სამეთვალყურეო საბჭოში და მფლობელობაში. ტელეკომუნიკაცია ბილაინი, ეს კარგად ცნობილი ფაქტია, 2007 წელს შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში და ესეც ვიმპელკომის ჯგუფის წევრია, თუმცა ყველამ კარგად იცის რომ რუსული კომპანია არის. სხვა შორის აქვე უნდა აღნიშნო ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომ გარკვეულ შემთხვევებში ჩვენ გვხვდება, როდესაც რუსული კომპანიების საქართველოში დაფუძნებული აქვს ამ ფილიალი ან ასე ვთქვათ წარმომადგენლობა, მათი მფლობელები შესაძლოა იყვნენ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიები, რაც თითქოს ისე შეთავაზება სწოვებს რომ რეალურად ეს არის ან ნიდერლანდების კომპანია, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით რომ ესენი ძირითადად არის რუსული კომპანიები, მათი მფლობელები არიან რუსეთის მოქალაქეები, უბრალოდ ასე ვთქვათ თავიანთი შეპესები და საკუთარი კომპანიები, ძირთადი მფლობელები და რეგისტრირებული აქვთ ან ოფშორულ ზონებში ან უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყნებში. ალკოჰოლური სასმელების მიმართულებით არის ტიფლისკი ვინიპოგრები, რომელიც 2003 წლიდან არის საქართველოში და მისი მფლობელია რუსეთში დაფუძნებული დეკეტეს სერვისი. ასევე აღსანიშნავია კალსბერგ საქართველო, რომელიც უფრო საქართველოს ცნობილია როგორც ბალტიკა, რომელიც ასე ვთქვათ ლუდის შემოტანას ახორციელებს საქართველოში. კვების პროდუქტები მნიშვნელოვანია, რომ ალბათ დარწმუნებული ვარ ბევრმა მოქალაქემ არც იცის ჩვენ ქვეყნის, რომ სოფლის ნობათი მაგალითად არის ასევე რუსეთის მოქალაქე დავით იაკობაშვილის მფლობელობაში და იგი შეპესე ვიმბელდანის სახელითა წარმოდგენილი საქართველოში, თუმცა რეალურად ფლობს სოფლის ნობათს, ჩუდოს, სანდორას, მარგოს და ახდენს როგორც ადგილობრივ წარმოებას, მაგალითად სოფლის ნობათის შემთხვევაში, ასევე დისტრიბუციას და რუსეთიდან თუ სხვა ქვეყნებიდან შემოტანას საკუთარი პროდუქციის. სამშენებლო ბიზნესშიც აღმოჩნდა, რომ ყოლია Elite Development, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კომპანიაა და აღმოჩნდა, რომ 15 საცხოვრებელი სახლი აქვს მას აშენებული სხვადასხვა უბანში, სხვა შორის თითქმის ყველა უბანში აქვს წარმოდგენილი, როგორც ცენტრალურში, ასევე გარეუბნებში მას საკუთარი საცხოვრებელი სახლები და ამ ეტაპზე ახორციელებს სამ პროექტს. მისი ასე ვთქვათ 30%-იან წილს ფლობს რუსეთის მოქალაქე ვლადიმერ მოისენკოვი, ხოლო 70%-იან წილის ფლობელია არაბთა გაერთიანებულ საემირებში რეგისტრირებული Airline Transport Incorporation, მაგრამ რეალურად ამ ორგანიზაციის ფლობელი არის ოლგა მოისენკოვა, რომელიც ასევე ქართული კომპანიის დირექტორიცა.
ეხა გიორგი კაპანაძე, აფბას ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი და ამ ორგანიზაციამ საზოგადოებას შეთავაზა თავისი მოკვლევის, ასე ვთქვათ, შედეგი, რაც შეეხებოდა რუსეთის კომპანიების ინტერესებს. ლაპარაკი არის ასევე სახელმწიფო კომპანიებზე რუსეთისა, საქართველოს ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში, ძირითადად ენერგეტიკაში და ენერგეტიკის სფეროში მნიშვნელოვან წილად და ასევე სხვა სფეროებიც ჩამოთვალა, როგორც ნახეთ. ბანო გიორგი, ერთი კითხვა მაქვს, რა სათითაოდ უნდა გეძებნაოთ? აი, როგორ იკვლევდით და ეს ეს ალბათ სრული სურათი არ არის კიდევ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრული სურათი, სხვა შორის ჩვენ შეგვხვდა რამდენიმე კომპანია ისეთი, სადაც დაახლოებით 40%, 30%, მაგალითად ემბავუდი. იქაც 35% დაახლოებით ფრობდა რუსეთის მოქალაქე, თუმცა დანარჩენ ნაწილს ფრობდნენ აზერბაიჯანის მოქალაქეები. ანუ ამ საკითხზე ჩვენ ადრეც მუშაობდით და მაშინ ჰქონდა დაწყებული დაახლოებით 3-4 წლის წინ და მაშინ ჰქონდა გარკვეული კომპანიები და ბუნებრივია გადავამოწმეთ ისინიც, შეიცვალა თუ არა მიმართულებით რამე. ასევე ძირითადად ავიღეთ ენერგეტიკული მიმართულება, იმიტომ რომ აქ უფრო ადვილი ამოძიება ინფორმაციის, ვინაიდან უფრო გამჭვირვალეა, თუნდაც ჰესების მიმართულებით, თუნდაც ინტერრაოს მეშვეობით შეგვიძლია მოვიძიოთ თუ რა ფლობს ის და რომელ კომპანიებში წარმოდგენილი და ასევე გარკვეულ პერიოდში ჩვენ მუშაობდით და ვცდილობდით რომ გვენახა ის კომპანიები, სადაც შესაძლოა ყოფილიყვნენ ასე ვთქვათ რუსეთის მოქალაქეები. ამაზე არამარტო ჩვენ, არამედ ყოფილა გამოქვეყნებული როგორც საინფორმაციო კუთხით სხვადასხვა ანალიტიკური მასალა, ასევე ჩვენი მხრიდან იყო მუშაობა და მოკლედ მოვიძიეთ, მაგრამ ნამდვილად ეს არ არის სრული სურათი. მე ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ ყველა კომპანია უნახეთ, სადაც რუსული მხარეა წარმოდგენილი, ეს გაცილებით უფრო მეტი კომპანია იქნება, განსაკუთრებით თუ კერძო სექტორის მიმართულებით გავყვებით და კონკრეტულად რუსეთის მოქალაქეების ფლობელობაში არსებულ კომპანიებს ავიღებთ, დარწმუნებულია რომ უფრო დიდი სურათი გვექნება, უბრალოდ ძალიან დიდი ხნის კვლევა და უფრო გრძელვადიანი მუშაობა ჭირდება ამას და ჩვენ ვეცდებით რომ კიდევ მოვიძიოთ ინფორმაცია ამ მიმართულებით.
ხო, განსაკუთრებით ახლა სამშენებლო ბიზნესში მხოლოდ ერთი კომპანიის, ხო, ყველაზე ეს არარეალისტურად ჩანს, მაგრამ
ერთი კომპანია კიდევ იყოს
საინტერესოა, შავი ზღვის პირეთში ასევე.
კი, შავი ზღვის პირეთის მიმართულებით იყო ერთი კომპანია, რომელიც 50% ფლობდა რუსეთის მოქალაქე და ვფიქრობდით ამ კომპანიასაც, მაგრამ რადგან თავიდანვე ჰქონდა ნათქვამი რომ 50%-ზე მეტი იყო, ამიტომ აღარ გამოვაქვეყნეთ, მაგრამ დარწმუნებულია რომ ამ მიმართულებითაც კიდევ იქნება სხვა კომპანიები წარმოდგენილი.
ძალიან დიდი მადლობა, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა ქაგატონი,
გამარჯობა
თქვენ სტუმარს. ამ მთავრობას ეს ნაციონალური მოძრაობა ხშირად ბრალდებს რუსეთისკენ გადახრაში, ასე ვთქვათ, და მაინტერესებდა ეცით, აი თქვენ რო ახსენებთ ახლა რუსულ კომპანიებს თვით სააკაშვილის დროსაც, რომელიც ალბათ რუსეთთან დაპირისპირებაში ყველა დიდი პიკი იყო, ვიცი რომ ენერგოსისტემის ძირითადი ნაწილი რუსეთის ხელში იყო და აი უბრალოდ მაინტერესებს ამ ხელა ინტერესი თუ აქვს რუსეთს, თქვათ, და ყიდულობს ყველაფერს ამას, ვინმე დაუშალა, თქვათ, რისი კითხვა მინდა, ანუ რატომ სხვას არ ქონდა, ანუ იყო შემთხვევა რომ თქვათ ევროპულ კომპანიას უნდა და იგივე იმ რესურსის შეძენა რაც რუსეთს აქვს შეძლო, ვინმე დაუშალა. ანუ გამოდის ევროპას ვერ დავაინტერესე ჩვენ და თუ ევროპას და სხვა წამყვან კომპანიებს ევროპისას არ უნდა ამის შეძენა, რუსეთ შეგვიძლია დავადანაშაულოთ, რატო ყიდულობს საქართველოს თქვათ აი ენერგოსისტემას თუ რამე სხვა აქტივებს. ანუ მიხვდით ხო ალბათ რას გეკითხებით, რუსია რუსეთის დანაშაული, ასე ვთქვათ, თუ ევროპას ეს არ უნდა, აი ბოლო-ბოლო თვითონ ხა გადავდივართ, შეიძლება აი ნატოს თუ არ უნდა საქართველო და აქვს რუსეთს მას გავლენა, ანუ ვისი ბრალია, ჩვენი ბრალია ეს? მადლობა.
ხო, ჩვენი ბრალი ყველაფერი არ არის, მაგრამ ბევრი რამე ჩვენი ბრალია.
მოკლედ,
ხო, აი თუ შეიძლება რომ
კი, ორივე საკითხი შევეხე პირველ რიგში
იმას. შეისწავლეთ ეს რომ თქვათ აი
რომელ პერიოდში როგორ გაიყიდა, ამას რომ გაუსვა ხაზი, ანუ ახსენა ნაციონალური მოძრაობის პერიოდი, ახლანდელი პერიოდი, ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვახსენე მანამდე როდესაც მუშაობდით, ანუ ადრევე გვაქვს ნანახი როდის რა გაიყიდა დაახლოებით ძირითადი ნაწილი და მინდა აღნიშნო რომ ენერგეტიკაში ნამდვილად დიდი ნაწილი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის დროს გაყიდული და ასე ვთქვათ, თუნდაც ბილაინის შემოსვლა, თუნდაც ენერგეტიკული სექტორის მიმართულებით ძალიან დიდი ნაწილი იმ პერიოდში გაიყიდა ასე ვთქვათ რუსეთის კომპანიების.
იყო თუ არა კონკურენტი ვთქვათ მერე ვთქვათ განვითარებული ქვეყნიდან,
ესეთი ფაქტი ნამდვილად არ მახსენდება, ხო, რომ რაღაც არ მიეცათ დასავლური კომპანიისთვის და რუსულისთვის მიეცათ, ნამდვილად არ მახსენდება ესეთი ფაქტი, თუმცა მე გავიხსენებ ერთ ფაქტს, ესეც იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ჩრდილოეთის სამხრეთის გასადენის გაყიდვა იგეგმებოდა, გასხვისება და რუსული მხარე იყო პირდაპირ დაინტერესებული ამით და მაშინ დასავლურმა მხარემ მიუთითა ხელისუფლებას რომ არ მიეცა, არ გაიყიდა ეს გასადენი გაიყიდა, შემდეგ ასე ვთქვათ პრივატიზაციაზე გამოსული გასადენი ისე უკან დაბრუნდა და არ გაიყიდა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ დასავლურ მხარემ კარგად დაინახა ის საფრთხე, რაც შეიძლება დამუქრებოდა ამ ყველაფრით ჩვენს ქვეყანას.
ხო, დიდი დისკუსიაა ამ თემაზე საქართველოში რუსული ბიზნესის ყოფნაზე საქართველოს ბაზარზე, მათ შორის ტურისტების საკითხზეც არის ხოლმე, არ ვიცი, უცხარესი კამათი, რასაც თვალყურს ვადევნებ სოციალურ ქსელებში. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უკავშირდება და უნდა იყოს სხვა სპეციალისტების მიერ განხილული უსაფრთხოების პრიზმაშიც. ძალიან საინტერესო იქნება ასევე ამის მოსმენა, არა მხოლოდ თქვა რუსული ბიზნესისა. სმენელი გყავს ბატონო გიორგი ხაზე კიდევ ერთი? დაბრუნდა? კი ბატონო, კი ბატონო, ბრძანეთ.
ისევერ მოგესალმები
ქალბატონო,
რო ხოლმე ორად ვრეკავ, მაგრამ თემა ცოტა სხვა არის. და ისეთ რა არის ამ ჩამონათვალმა თქვენმა სტუმარმა, რომ ჩამოთვალა და მიხარია, რომ ასე პატიოსნად და პირდაპირ თქვა ყველაფერი, რაღაცა ძალიან ჩამაფიქრა, რომ რამდენად ვართ ჩვენ დამოუკიდებლები, ვართ კი დამოუკიდებლები, ეს ერთი და მერე მეორე. 24 საათი იმაზეა საუბარი და საზოგადოება ითხოვს ფაბრიკა ქარხნების გახსნას და ასე შემდეგ. და ფაბრიკა ქარხნებს ვიღაჩევის, ესე იგი თურმე ჩვენი თითქმის არაფერი, ისედაც ვიცოდით, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო დავწმუნდი ამაში, რომ მართლა არაფერი არ ყოფილა ჩვენი. და მე არ ვიცი და იმ მომავალს როგორ უყურებს თქვენი სტუმარი, თუ შეიძლება. მადლობთ, დიდი
მადლობა ზარისთვის.
ну მე მომავლის იმედი მაქვს ნამდვილად, რომ ეს სიტუაცია შეიცვლება და ასე ვთქვათ ქართულ საქართველოსში ერთის მხრივ ქართული ბიზნესი განვითარდება თავად და სახელმწიფო განვითარდება ისე, რომ ჩვენ თვითონ გვექნება კაპიტალი და ქვეყანაში გაჩნდება კაპიტალი, რომ მართვაში გაცილებით მეტი კომპანია იყოს ქართული და ასევე მეორეს მხრივ დასავლური და ევროპული ინვესტიციების გაიზარდება ჩვენი ქვეყნის ან უცხოური აზიური თუნდაც ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად არ იქნება ამდენი კომპანია მხოლოდ ასე ვთქვათ რუსული ინტერესების გამტარებელი და მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეების მფლობელობაში. ну საფრთხე რა თქმა უნდა არსებობს, განსაკუთრებით როდესაც ენერგეტიკურ მიმართულებაზე და ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან ობიექტებზე საუბრობთ. შესაძლოა კერძო კომპანიებმა მაგალითად ან ტაქსის ბიზნესში ან სხვაგან არ შექმნენ იმხელა საფრთხე, რამხელაც წარმოიშვა სახელმწიფო კომპანიების მხრიდან, მაგრამ ბუნებრივია იქაც არსებობს რა თქმა უნდა. ყველა მიმართულებით არსებობს ეს პრობლემა, თუმცა როდესაც რუსულ სახელმწიფო კომპანიებზეა საუბარი, დროს კიდევ უფრო მაღალია, ასე
ვთქვათ. კი ბატონო, გეთანხმებით. ხო, ტაქსებზე ეს რატომ რეაქცია მქონდა? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტაქსის მსხვილისგან მოვისმინე აი კონკრეტული კომპანიის შემოსვლის გამო, რამხელა ეს სოციალური საქმე ამას კიდევ დატვირთვა და ის რომ ძალიან დაუცველ პოზიციაში აღმოჩნდნენ დანარჩენები ამ კომპანიის ამ რაღაც ტაქტიკის გამო, როგორც ის შემოვიდა და ესე ვთქვათ.
კი, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს უფრო მეტი ბერკეტი აქვს. არა, პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ კერძო სექტორის მიმართულებით სახელმწიფოს გარკვეული ბერკეტები აქვს. მაგალითად, ყავს კონკურენციის სააგენტო და შეუძლია რომ მოსთხოვოს კომპანიას, რომ არ შემოვიდეს დემპინგური ფასებით. მაშინ დემპინგზე იყოს საუბარი და ნამდვილად, როდესაც ამხელა კომპანია შემოდის ამხელა ფულადი რესურსით, მას შეუძლია რომ წაგებაზე იმუშაოს რაღაც პერიოდი და მოქალაქეებზე უარყოფითად იმოქმედოს. მაგრამ ამ დროს უკვე სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს და მან უნდა გამოიჩინოს მეტი ინიციატივა და
კიდე
სხვა მიმართულებაზე რა თქმა უნდა უფრო კიდე ფულს
გეთანხმები თამაში. და მე მესმის რომ თქვენ არ ბრძანდებით უსაფრთხოების ექსპერტი და ამ თქვენი ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ამ ტექსტშიც არის, რომ თქვა ზოგი პრობლემა თulis ამ რუსული კაპიტალის ყოფნას ქართულ ბაზარზე, ზოგი არ თulis პრობლემად. თქვენ როგორ ფიქრობთ მაინც?
მე მიმაჩნია, რომ
ეკონომიკა რაღაც იზოლირებულად პოლიტიკის და ამის გარეშე ჩემს
წარმოუდგენელია. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია. მე მიმაჩნია, რომ რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულ პრობლემებს ქმნის და როგორც აღნიშნე, განსაკუთრებულად ქმნის სტრატეგიული და ასევე სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტ, ასე ვთქვათ, კომპანიების მიმართულებით. ისე როგორც აღნიშნე, ეს არის ენერგეტიკა, თუნდაც ნავთობ კომპანიები, ჰიდროელექტროსადგურები, ანუ განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, სადაც ამ კომპანიებს შეუძლიათ საკუთარი გავლენა გამოიყენონ უარყოფითად, რაც პირდაპირ ასახვას და მალევე ასახვას პოვებს ჩვენს ქვეყანაზე. მაგალითად, თელასმა რომ გადაწყვიტოს რაღაც რუსული ინტერესების გატარება და გარკვეული დაპირისპირების დროს და იმ ოკუპაციის პირობებში, რომელიც და იმ სიტუაციაში, რომელიც ჩვენ ამ ორ ქვეყანას შორის არსებობს, საკუთარი გავლენის გამოყენება ბუნებრივია, ეს პირდაპირ უარყოფითად აისახება ჩვენს ქვეყანაზე და ამ დროს ფაქტიურად სახელმწიფოს ძალიან ცირე ბერგად ირჩება, რომ ამ სიტუაციას თავი დააღწიოს, ხომ? ბუნებრივია ეს პრობლემას ქმნის ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა ეკონომიკური კუთხით რო შევხედოთ, მე კერძო სექტორის მართლობით მესმის ის პრობლემა, რაც შეიძლება შეიქმნას იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ღია ტიპის ეკონომიკაზე, ინვესტიციებისთვის გახსნის ქვეყანაზე, ამ დროს ცოტა რთულია ყველაფრის, ასე ვთქვათ, გამიჯვნა და პირდაპირ რუსულ კაპიტალზე უარის თქმა და ასე ვთქვათ აკრძალვა, იმიტომ რომ ცოტა რთული იქნება სახელმწიფოს მხრიდან,
მაგრამ აკრძალვა თავის რისკებია.
ხო, თავის რისკები აქვს, ბუნებრივია, მაგრამ სახელმწიფო აუცილებლად ყველა შემთხვევაში, განსაკუთრებით ესეთ შემთხვევებში, აი მაგალითად, როდესაც იგეგმებოდა გასადენის გაყიდვა, არ უნდა დაეშვა ეს სახელმწიფოს, როდესაც სხვა შორის საუბარი იყო ენურგურჰესის გადაცემაში რუსეთის მართველობაში, ესეც არ უნდა დაეშვა, ანუ უნდა იფიქროს ყოველთვის, რომ რუსული კაპიტალი უფრო მეტად ცუდია, ვიდრე სხვა ქვეყნის კაპიტალი, უფრო რთულად და ცუდად შეიძლება შემოუტრიალდეს ჩვენ ქვეყანას, ვიდრე თუნდაც ევროპული კაპიტალი და ბუნებრივია, ამის ბევრი მაგალითი არსებობს ჩვენს ქვეყანაში.
ხო, სხვადასხვა ფასი აქვს, სხვადასხვა წარმოშობის კაპიტალს და აქვს ფულსონი მაინც და
რა თქმა უნდა.
და ხო, სამწუხაროდ ვეღარ ვაგრძელებთ საუბარს დღეს ამჯერად. ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი კაპანაძე, აფას ვიცე-პრეზიდენტი. დიდი მადლობა, ნო გიორგი.
დიდი
მადლობა ჩვენს მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, თქვენ კი თვალყური ადევნეთ ჩვენს საიტებს ინტერნეტში.